Bwana ni Bwana, unaweza yote, hakuna mwingine kama wewe.
Yaliyoshindikana yote kwa yanawezwa na wewe.
Wewe ni Mungu, tena ni Bwana, unaweza yote, hakuna mwingine kama wewe.
Duniani kote Bwana wa kusujudiwa ni wewe.
Nam, wapenzi wasikilizaji popote mulipo, jioni hii njema Bwana ametupa nafasi nyingine tena tukaweze kusikiliza neno lake. Anayewaletea neno hili si mwingine, ni Kasisi George Atanga. Karibu sana tunapenda kusikiliza neno la Mungu, ukaweze kutulia mpaka tamati na Mungu amani atakubariki. Ili ujumbe ama neno la Mungu linaletwa moja kwa moja kwenyu kupitia ushirika wa Global Radio Outreach, ambayo inaongozwa na mkurugenzi mkuu Bwana Michael Bond. Nataka ni mshukuru Michael Bond pamoja na watendakazi wote wa Global Radio Outreach. Popote mulipo mtumishi wa Mungu, Mungu wa amani awabariki sana sana sana. Kichwa cha ujumbe wangu wa leo nimeipa kichwa, ujumbe wangu ya leo nimeipa kichwa, Yesu ndiye msingi bora. Yesu ndiye msingi bora. Hii ujumbe inatoka kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, mlango wa 3 mstari wa 10 hadi 13. Maandiko yasema hivi: kwa kadiri ya wema, kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi, kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima naliweka msingi, na mtu mwingine anajenga juu yake. Lakini kila mtu na aangalie jinsi anavyojenga juu yake. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri. Haya 13 na ya mwisho: maana siku ile itadhirisha kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na moto na ule moto wenye uta na ule moto wenye utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Bwana, asante sana kwa neno lako. Ninapoenda kusumusa na wapenzi wasikilizaji, nifanye kuwa chombo mkononi mwako, nitumikie Bwana kwa uweza wako. Asante kwa kila msikilizaji, ukawape kuelewa kwa neno lako, katika jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Basi mpenzi msikilizaji, ni jioni njema. Mungu ametupa nafasi ili tukaweze kushirikiana katika neno la Mungu. Nataka nisumbushe kwa ufupi kuhusu ujumbe wangu ambao nimeipa kichwa, Yesu ndiye msingi bora. Wacha nianze na kukueleza maana ya msingi. Msingi maana yake nini? Msingi ni mwanzo wa kila jambo, sana sana katika mjengo. Unapoanza mjengo ama unapofanya mjengo, unaweka msingi. ambapo utajenga mjengo wako. Mjengo unakalia msingi. Mjengo ni kikalio, msingi ni kikalio cha mjengo. Yaani mjengo yeyote inayojengwa inaanzishwa juu ya msingi. Hivyo basi msingi ni mwanzo wa mjengo. Mbali na mjengo, msingi ni mwanzo wa kila jambo. Chochote ufanyacho kina mwanzo wake. Chochote ujengako kuna mwanzo wake. Hivyo basi mwanzo wa kila jambo ni msingi. Mwanzo wa kila jambo ni msingi. Na ndio sababu Mhubiri, kwenye kitabu cha Mhubiri, Biblia inasema ya kwamba kila kitu kilicho na mwanzo kina mwisho wake, na heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo. Hivyo basi leo hii nataka msikilizaji wangu unielewe ya kwamba kila jambo unachofanya, kila jambo unachofanya, mwanzo wa maisha yako kulikuwa na msingi. Hata ndoa yako ina msingi wake. Kazi unayofanya ina msingi wake. Biashara unayofanya ilianza mahali. Yesu ndiye msingi bora. Hivyo basi unayenisikiliza, nataka nikutie moyo. Nataka nikusihi ya kwamba kila jambo unachofanya weka msingi thabiti. Msingi thabiti ulio bora ni Yesu Kristo. Hakuna jambo ambacho umefanya Yesu kuwa msingi unachofanya ambacho akitafaulu. Chochote unachoweka Yesu kama msingi unachokifanya lazima kitafaulu. Ndio sababu leo hii nakuletea habari njema. Yesu ndiye msingi bora. Yesu ndiye msingi usiotingisika. Ukijenga maisha yako katika Yesu Kristo kama msingi, maisha yako haitatingisika. Haitatingishwa na jambo lolote. Watu wengi leo hii maisha yao inayumba yumba. Ndoa yao inayumba yumba. Biashara zao inayumba yumba. Familia zao zinayumba yumba. Kwa sababu gani? Walianza jamii juu ya msingi usio bora. Wengine walianza jamii katika msingi ya pesa. Wengine waliweka ndoa yao kwenye msingi ya pesa. Pesa ikiisha, ndoa inaboromoka. Pesa ikiisha, jamii inaanguka. Wengine waliweka msingi yao juu ya mali waliokuwa nazo. Leo hii mali imetoweka, msingi imeboromoka, yaani ndoa inaanguka. Wacha niwaambie mpesi unayenisikiliza, jambo lolote unachofanya ukiweka msingi ambao ni Yesu, ukiweka hilo jambo juu ya msingi ambao ni Yesu, hilo jambo lazima itafaulu. Haitatingishika kamwe. Ndio sababu Biblia inasema, ukisoma kwenye maandiko, kitabu cha Zaburi, Biblia inasema ya kwamba wanaotumainia Bwana ni kama mlima Sayuni ambao watatingishika kamwe, watakaa milele. Yesu ndiye msingi bora. Unapoweka mambo unayofanya, unapoweka biashara yako juu ya msingi Yesu, unapoweka ndoa yako juu ya msingi Yesu, unapoweka kazi yako unayofanya juu ya msingi Yesu, unapoweka chochote ufanyacho juu ya msingi Yesu, haitatingishika kamwe, haitaboromoka kamwe, sababu Yesu ndiye msingi bora. Haleluya. Ningependa nikutie moyo unayenisikiliza. Yesu ndiye msingi bora. Ambaye Paulo anasema, kisoma hilo andiko mahali tumesoma kwenye kitabu cha Wakorintho huo wa kwanza mstari wa tatu ambao tumesoma, inasema hivi, au mstari wa kumi, inasema hivi: kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa. Hiyo ni sauti yake Paulo. Paulo alikuwa mitume, alikuwa mmoja wa watendakazi katika mwili wa Yesu Kristo. Alikuwa mmoja ya watumishi wa Mungu aliyetumikia Mungu kwa moyo wote. Paulo mitume anasema, kwa kadiri cha neema niliyopewa, na aliweka msingi na hakuna yeyote iwezaye kuwekwa ila ni msingi ule aliyeweka ambao ni Yesu Kristo. Sikia mpenzi unayenisikiliza, msingi bora ni Yesu. Ukijenga juu ya msingi hiyo, ujenzi wako hautatingisika. Wengi wameacha msingi Yesu, wakaweka msingi sao. Leo hii mambo yao hayaendelei. Leo hii biashara zao zimeanguka. Leo hii wameachishwa kazi, maana waliweka msingi ya wanadamu, walitegemea wanadamu, walitegemea jamaa zao. Mpenzi unayenisikiliza, maandiko yasema ategemeaye mwanadamu amelaniwa, lakini heri yule anayemtegemea Mungu. Inamaanisha ukiweka msingi ya mwanadamu, ukitegemea mwanadamu, mwanadamu akipotea mambo yako yatapotea, mwanadamu akikufa mambo yako yatakufa. Usiweke msingi juu ya wanadamu, usijenge maisha yako juu ya wanadamu. Msingi ni Yesu. Ukijenga msingi wako, ukijenga maisha yako juu ya msingi Yesu, maisha yako itakuwa thabiti. Ukijenga ndoa yako juu ya msingi Yesu, ndoa yako itakuwa thabiti. Ukijenga ndoa yako juu ya msingi Yesu, haitatingishwa. Hata kama njaa itokee, ndoa yako itasimama imara, kwa sababu tegemeo lako aliko juu ya mali, aliko juu ya pesa ulizo navyo. Tegemeo lako liko juu ya Kristo Yesu. Ah, Yesu ndiye msingi thabiti. Yesu ndiye msingi bora. Yesu ndiye msingi tunayemtegemea. Yesu ndiye msingi usiotingishika. Yesu ndiye msingi ulio thabiti. Yesu ndiye msingi wapendwa. Ukijenga mambo yako juu ya Kristo Yesu, hautatingishika kamwe. Ndio sababu hata leo hii uchumi unapoanguka, wanaomtegemea Yesu watasimama. Kazi unapoachishwa, unapotegemea Yesu utasimama. Hata kama biashara iendelee vizuri, ukitegemea Yesu utasimama. Kwa sababu gani? Yesu ndiye msingi thabiti. Hata kama mawimbi na dhoruba itainuka katika maisha yako, ukimtegemea Yesu ambaye msingi bora, hakuna maisha yako yatatingishwa na dhoruba yoyote. Magonjwa yakainuka kama dhoruba, ukiwa ndani ya msingi, ukiwa juu ya msingi Yesu, hautatingishika. Hautatingishika. Wachawi watainuka kama dhoruba wapige maisha yako, ukiwa juu ya msingi Yesu, hautatingishika. Hautatingishika. Hautastuka. Hautafedheshwa na mambo ya wachawi na waganga, na mambo ya waovu. Kwa sababu gani? Ukiwa juu ya msingi Yesu, uko imara, uko thabiti, uko thabiti, uko imara. Hii ndio sababu Biblia inasema kwenye kitabu cha Methali, jina la Bwana Yesu ni ngome imara, wenye haki wanaokimbilia wanapata usalama, wanapata usalama, wanapata usalama. Yesu ndiye msingi thabiti, Yesu ndiye msingi bora, Yesu ndiye msingi tosha. Ukimtegemea Yesu, Yesu ni msingi tosha. Ukimtegemea Yesu, chochote unachohitaji utakipata, maana huo Yesu ndiye msingi thabiti. Wacha nikupe ushuhuda. Mimi namtegemea Yesu tu. Miaka 2014 nilipotoka kuhubiri sehemu za South Nyasa nchini Kenya, wakati nilikuwa barabarani nikirudi mali nilitoka, polisi walinivamia barabarani, wakanipiga risasi, matumbo yangu ikamwagika barabarani, damu yangu ilimwagika yote. Nilikaa na matumbo yangu masaa 17, lakini sababu nilitoka kuhubiri Yesu, nikamlilia Kristo Yesu. Hata wakati nilikuwa nimebeba matumbo yangu kwenye mkono wangu ndani ya seli ya polisi, nikamlilia polisi, nikamlilia Yesu, nikamwambia Yesu, polisi wamenikishia kuwa mwizi, lakini mimi ni mtumishi wako, nilitoka kuhubiri injili, usiniache nife barabarani kama mwizi, niokoe kwa mkono ya watesi wangu, niokoe kwa mikono ya polisi. Yesu alisikia kilio changu, akaniokoa ni hakuacha nikufe, hata kama nilikuwa nimekufa nikafufuka tena, kwa sababu Yesu nilimlilia nikamwambia nimetoka kuhubiri, usiniache nikufe barabarani. Wapendwa msikilizaji, Yesu ndiye msingi wangu. Ukiniona niko hai, ukinisikia nikihubiri, ni kwa sababu Yesu ambaye ni msingi wangu. Aliniokoa, akaniotoa kwa mikono ya wakora, kwa mikono ya wauaji, nikaponea kifo. Leo hii niko mzima baada ya kukaa na matumbo yangu ikiwa nje masaa 17. Leo hii bado ninahubiri. Kwa sababu gani? Ukiwa juu ya msingi Yesu, hautatingisika kamwe. Ndio sababu Daudi anasema kwenye kitabu cha Zaburi 23 mstari wa 4 ya kwamba nijapopita kwenye bonde la ufuli wa mauti sitaogopa. Kwa sababu gani? Yu pamoja nami. Yesu ndiye msingi tosha. Yesu ndiye msingi thabiti. Yesu ndiye msingi iliyo imara. Ukiwa juu ya Yesu, ukiweka ndoa yako juu ya Yesu, ukiweka maisha yako juu ya Yesu, ukiweka biashara yako juu ya Yesu, ukiweka watoto wako juu ya Yesu, ukiweka mume wako juu ya Yesu, ukijenga mambo yako juu ya msingi bora ambao ni Yesu, hautatingisika kamwe. Hata dhoruba ikiinuka utasimama imara. Dhoruba ya magonjwa utasimama imara. Dhoruba ya maafa utasimama imara. Dhoruba ikiinuka hautatingisika kamwe. Yesu ndiye msingi ulio bora. Yesu ndiye msingi ulio bora. Yesu ndiye msingi ulio bora, wapendwa. Unanisikiliza, na kuambia Yesu ndiye msingi. Yesu ndiye msingi. Mambo yanapoinuka, shida yanapoinuka, matatizo yanapoinuka, ukiwa juu ya msingi Yesu, utakuwa imara. Maana Yesu huo ni msingi usiotingisika. Kwenye kitabu cha Waefeso 2 mlango wa 2 mstari wa 19, maandiko yasema hivi. Kwenye mstari wa 19, hebu soma nami mstari wa 19 hadi 22. Maandiko yasema hivi: basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Mstari wa 20, mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ndiwe jiwe kuu la pembeni. Mstari wa 21, katika yeye jengo lote linaloungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Mstari wa 22, katika yeye ninyi nanyi mmejengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika Roho. Katika Roho. Tukisoma tena kitabu cha Isaya mlango wa 28. Isaya mlango wa 28, Biblia yasema hivi kwenye mstari wa 16. Mstari wa 16 inasema hivi: kwa ajili ya hayo Bwana Mungu asema hivi, tazama naweka jiwe katika Sayuni liwe msingi, jiwe lililojaribiwa, jiwe la pembeni lenye dhamani, msingi ulio imara. Yeye aaminie hatafanya haraka. Nasoma tena mstari wa mwisho. Soma nami tena kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 24 mstari wa 25, Biblia inasema hivi: tazama nimekwisha kuwaonya mbele. Nimekwisha kuwaonya mbele. Tazama, nimekwisha kuwaonya mbele. Sikia mpenzi unayenisikiliza. Hayo yote nimesoma ili nikutie moyo ninapomaliza ujumbe huu, ya kwamba neno la Bwana limekuonya mapema. Yeyote aliyejenga jengo lake maneno ya kwake, yeyote aliyejenga maisha yake, maisha ya familia yake, ndoa yake, biashara yake, mambo yeyote unayofanya nje ya Yesu Kristo, unatarisha jengo lako, unatarisha maisha yako, unatarisha mambo ya kwako, sababu itaboromoka. Na kuambia itaboromoka. Na kuambia mpenzi unayesikiliza, itaboromoka. Itaboromoka. Mjengo yeyote bila Yesu itaboromoka. Lakini ukifanya Yesu kuwa msingi wa maisha yako, msingi wa mambo ya kwako, msingi ya jambo lolote unalofanya, haitaboromoka kama itasimama dhabiti, kwa sababu Yesu ndiye msingi ulio imara. Yesu ndiye msingi ulio bora. Hivyo basi, nataka nikusii wewe ambayo uko nje ya Kristo Yesu, wewe ambayo haujasimama juu ya msingi wa Yesu Kristo, wewe ambayo maisha yako haijapatanishwa na msingi wa Yesu Kristo, leo hii, kabla nija kuombea, fanya uamuzi. Kabla sija kuombea, fanya uamuzi kwa moyo wako. Fanya uamuzi wa busara. Njoo katika Yesu. Njoo ukajengwe katika msingi ambao ni Yesu Kristo. Utakujaje ama utajengwaje kwenye hili msingi? Ni wakati utafanya uamuzi na useme ya kwamba mimi nataka nikae ndani ya Yesu. Yaani nimpokee Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wangu. Yaani niweze kutubu dhambi zangu sote ili nikamrudia Kristo Yesu. Ukitubu dhambi zako leo, uwe umeokoka hujaokoka na una dhambi fulani ambayo imekutenganisha na msingi huu, ambayo imeweka mpaka kati yako na Kristo Yesu, unasema leo hii nataka nitubu ili nikamrudia Bwana, nijengwe kwenye msingi wa Yesu Kristo, una nafasi hii. Usiwache nafasi hii ikupite. Leo hii unaweza kufanya uamuzi. Na uniambie, mchungaji, mtumishi wa Mungu, nataka ni ujenge maisha yangu kwenye msingi ambao ni Yesu Kristo. Nataka ni ujenge ndoa yangu, nyumba yangu, watoto wangu, familia yangu, na chochote ninachofanya kwenye msingi thabiti ya Yesu Kristo. Niko hapa nikusaidie kwa maombi. Na kama hujaokoka pia, unasema leo hii nataka nimpokee Yesu ili nijengwe katika msingi ulio dhabiti. Nafasi hii ni yako. Nataka ufanye uamuzi sasa kabla sija kuombea. Ebu jiamulie mwenyewe. Ebu fanya uamuzi wewe mwenyewe. Popote ulipo, kama ungependa kumpokea Bwana Yesu kuwa Mwokozi wako, ili ukaweze kusimama kwenye msingi ulio dhabiti, nataka uyarudie maneno haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, leo hii nafanya uamuzi ya kukupokea kuwa Bwana na Mwokozi wangu. Natubu dhambi zangu sote ambayo nimeyatenda. Nisamehe dhambi zangu. Nitakase kwa damu yako. Nifanye kuwa kiumbe kipya. Tangia leo hii na kupokea Bwana Yesu uwe Mwokozi wangu na msingi wangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha uharibifu na mauti. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante ewe Kristo Yesu kwa kuniokoa. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. Basi nataka niwaombee wote mliokoka, mliokuwa mkisikiza ujumbe huu na msiokoka ambao mmechukua wokovu leo. Funga macho niweze kukuombea. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa neno lako ambalo umeiachilia kwa mioyo yetu. Naomba neno hili likabadilisha kila maisha anayenisikiliza, ikabadilisha mioyo yao, ikabadilisha mawazo yao, ikabadilisha msingi wao. Ondoa msingi ya laana. Ondoa msingi ya mababu na wasee wa kale walio abudu sanamu. Ondoa msingi ya kila madhabahu yaliyoanzishwa na mababu na mababu zetu. Baba, kaweka msingi mpya, msingi wa Yesu Kristo, msingi wa wokovu. Tangia leo hii biashara yao itakuwa imara, kazi zao zitakuwa imara, watoto wao watakuwa imara, ndoa zao zitakuwa imara, nyumba zao zitakuwa imara, biashara zao zitakuwa imara. Yesu Kristo, maisha yao itakuwa imara. Kwa sababu tangia leo hii Bwana unakuwa na unafanyika kwa msingi katika maisha yao. Jina lako libarikiwe, neema yako naitoshe. Kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. Basi Mungu wa amani awe pamoja nawe. Shalom. Hadi tukutane hewani tena siku na kama ya leo. Neema ya Bwana iwe pamoja nanyi daima. Amen.